nyt on vuorossa ilmestyskirjan 7. luku. Viime kerralla saimme 6 sinettiä avatuksi. Ja nyt me jatkamme siitä eteenpäin. Luen ensin, että kokonaiskuva on selkeä. Sen jälkeen minä näin 4 enkeliä seisovan maan 4 kulmalla ja pitävän kiinni maan 4 tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle, eikä meren päälle, eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta, ja hänellä oli elämän Jumalan sinetti. Ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta. Ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijan otsa. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista, Juudan sukukunnasta 12 000 merkittyä, Rubenin sukukunnasta 12 000, Gaadin sukukunnasta 12 000, Asserin sukukunnasta 12 000, Naftalin sukukunnasta 12 000, Manassen sukukunnasta 12 000, Simeonin sukukunnasta 12 000, Leevin sukukunnasta 12 000, ja Isaskarin sukukunnasta 12 000. Sebulonin sukukunnasta 12 000, Joosefin sukukunnasta 12 000, Benjaminin sukukunnasta 12 000 merkittyä. Tämän jälkeen minä näin ja katsoin suuri joukko, tai kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista, ja kansoista ja kielistä, ne seisoivat valtaistuimen edessä, ja karitsan edessä puettuna pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja 4 olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartain rukoilivat Jumalaa sanoen, aamen, ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, aamen. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka sitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumin edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistumella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistumen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Viime kerralla 6 sinettiä murrettiin ja tässä on vielä kertauksen vuoksi tämä kuvio, valitettavasti se on tämä toinen kotimainen nyt tällä kertaa taas. Siinä on ensin seals, eli sinetit, trumpets, eli pasuunat, bowls, eli maljat. Näette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuleekin uusi sarja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tulee viimeinen sarja, mutta se sitten menee alusta loppuun saakka, eikä enää tule uutta. 6 sinettiä on tuolla murrettu. Ja nyt odotamme 7. sinetin murtamista. Ja mitä silloin tapahtuu. Ja nyt tämä 7. luku, siinä on 2 välinäköä. 144 000 sinetöityä Israelin lasten kaikista sukukunnista. Sitten laskemattoman suuri joukko kaikista kansoista, sukukunnista, kansanheimoista ja kielistä. Ja näiden 2 välinän, eli 7. luvun tehtävänä, on ajoittaa. Nyt odotamme, milloin 7. sinetti murretaan. Ja pasuunat alkavat pauhata, niin nämä 2 näkyä kertovat meille, mitä tapahtuu. Niin kuin sanoit, ne ajoittavat näitä tapahtumia. Eli ennen 7. sinetin avaamista ja murtamista Israelin lasten 12 sukukunnan kokonaisuus on sinetöity. Eivät ihmiset sitä näe, jotka tiedä, ei henki kirjoittaa tiedä niistä mitään. Tärkeintä on se, niin kuin näissä kaikissa asioissa ratkaisee, mitä taivaassa näkee. Ei meidän vanhurskauttamakaan näy. Kaikki meidän vikamme naapurit tietää vielä paremmin kuin me itse. Mutta taivaassa ihmetellään, että toikin tuolla Ämpärporissa asuu ja on vanhurskas ja pyhä ja autuas ja Jumalan hyviä tekoja, joista hän itse tietää hyvin vähän, hän naapurinsa eivät tiedä yhtään mitään. meidän täytyy koko ajan muistaa tämä asia. Tärkeintä on, mitä taivaassa nähdään, sillä siellä ne ratkaisut tehdään. Se on se komentokeskus ja ohjaamo, eikä joku media tai joku täkäläinen äänestys. Me olemme tuossa 6 sinettiä murrettu. Ja nyt kysytään, että mitä sen jälkeen tapahtuu? Mitä tapahtuu, kun ennen kuin 7 sinetti murretaan ja sitten siitä seuraavat pasunat? Silloin alkaa tapahtua jotain ihmeellistä. Israelin 12 sukukunnan kokonaisuus aletaan merkitä kokoamista varten. Ja se on tosi vaikea tehtävä, me tulemme siihen myöhemmin. Suurin osa niistä katosi jo 700-luvulla, niin Kristus tuntui siltä, että sellaista joukkoa ei ole olemassakaan. Mutta me palaamme siihen vielä. Mutta nyt Jumala merkitsee Israelin, eli syntyperäisten Israelin lasten, ympärileikkauksen kansan, koko maailmasta. Hän merkitsee heidät valmiiksi kokoamista varten, ja me tapaamme heidät myöhemmin koottuina tässä joukossa, 14. luvussa. 7. sinetin murtamiseen ja asunoihin kuuluu tämä kehitys, että evankeliumi saarataan kaikille pakanoille kaikessa maailmassa, ja sitten tulee loppu. Nämä kaksi kulkevat rinnakkain, eli tämä tehtävä, tämä päämäärä alkaa täyttyä. Se ei jatku loputtomasti. Ei loputtomasti pidetä kinkereitä, vaan kerran tulee loppu. Ja kaikki muuttuu toiseksi. Sen tähden, kun me kysymme, mitä tapahtuu, niin tämä ajoittaa sitä, mitä sitten tapahtuu, kun 6 sinettiä on murrettu, eli kun lopun aika on auki ja kaikki on liikkeellä. Eli Karitsa on avannut meille Uuden testamentin kirjan. Minä tulen katso kirja kääröön minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi Jumala, niin kuin hän itse ennustaa vanhasta testamentista. Karitsa on avannut Uuden testamentin yhtä sinettiä vaille. On tultu loppuun, niin kuin me muistamme. Siitä Jeesuksen lopun ajan puheesta Matteus 24, Markus 13, niin oikeastaan kaikki ne asiat yhtä lukuun ottamatta, mitä Jeesus opettaa siinä, toistuvat näissä sinettinäyssä. Ainoastaan yksi on jäänyt pois, hävityksen kauhistus, eli antikristus, koska se tulee saamaan ylenmäärin tilaa myöhemmin. Tässä on sitten vain nämä, kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä, nälänhätää monin paikoin, tämä vasta synnytystuskien alku. Ja sitten tulevat vainot, tämän valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikille kansalle todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Mutta näin päivän jälkeen ihmisen poika tulee suurella kunnialla ja suuri ahdistus täyttää maan ja niin edelleen. Mutta niin kuin sanottu, tultu loppu, mutta loppu ei ole vielä tyhjentynyt näihin 5 sinettiin. Meillä on paljon vielä jäljellä, mitä kaikkea loppu merkitsee. Ilmestyskirja 7. luku sisältää vielä 2 välinäköä, jotka osoittavat, mitä tapahtuu ilmestyskirjan lukuun 13 mennessä. Se on semmoinen perjantai 13. päivä, tämä 13. luku, että silloin tapahtuu ihmeellisiä asioita. Ja nyt jo on hyvä virittää tähtäimet siihen. Nyt kaikki tähtää tähän 13. lukuun. Sanon jo etukäteen tämän asian. Miksi ilmestyskirja 13. luku? Sen osoittaa luvun 7 alkuun. Nämä 4 enkeliä pidättää 4 tuulta. Siis tämä on ikivanha käsitys, että maan 4 ääret on ne, joista tuulet puhaltavat, pohjoinen, etelä, itä ja länsi. Tiedämme myös tästä, niin kuin sanoin, että 4 enkeliä pidättää 4 tuulta, jotka hirmumyrskynä tulevat vahingoittamaan maata ja merta. Kun puhutaan Jumalan luomistoista, niin puhutaan myöskin se, että Jumala on piirtänyt rajan merelle. Tässä on raja, tämän yli et pääse. Mutta kun loppua kohti mennään, niin nämäkin rajat häälyvät. Ja me olemme saaneet jo maistaa siinä Tapanin päivän tsunamissa. Ja aikaisemminkin jo esimerkiksi Euroopan historiasta saa sitä, miten maa vajoaa, vesi kuohuu, kokonaisia kaupunkia katoaa meren nieluun, niin kuin ilmeisesti Pohjois-Saksassa on käynyt. Se on jättänyt jälkeensä monta perimätietoa. Me kohtaamme tuon myrskyn, tämän myrskyn esikuvasta puhutaan Danielin kirjan 7. luvussa. Taivaan 4 tuulta kuohutti suurta merta. Sitten sitä merestä nousi esiin 4 suurta petoa. Eli kun 4 tuulta pääsevät vallalleen kuohuttamaan merta, niin silloin pedot nousevat. Niiden luku on Danielin kirjassa 4, Johanneksen ilmestyksessä, ne ovat sulautuneet 8 pedoksi. Ja sitten se jatkuu. Vanha ikäinen istuutui, eli Jumala istuutui tuomarin istuimellensa. Oikeus istui tuomiolle. Peto tapettiin. Ja sitten koittaa ihmisen pojan valtakunta. Kaikki nämä on siis se Danielin 7. luvun kohdassa. Eikö se suoraan niin kuin pohjakäsikirjoitus tälle kaikelle? No kaikki elementit on siellä. Ja näin me voimme sanoa, että tässä, kun me lähdemme eteenpäin 17. luvusta, niin kaikki tähtää nyt tämän 13. lukuun, kun enkelit irrottavat otteensa ja myrsky alkaa mylviä ja hurjia asioita tapahtuu. Se on tämä lopun suuri antikristuksen petomyrsky, joka lasketaan irti koko maailman kimppuun. Kun Jeesus selitti suuressa opetuksessaan, itse asiassa huomaamme, hän selitti Danielin kirjaa. Matteuksellahan se näkyykin, kun te näette hävityksen kauhistuksen, niin kuin on kirjoitettu Danielin kirjassa. Eli koko se puhe on oikeastaan Jeesus opettaa itsensä kautta sen, mitä Danielin kirjassa on kirjoitettu. Ilmestyskirjan perot nousevat maasta ja merestä. Myrskyä ei nyt tarvitse mainita sen enempää, kun se on jo alkanut. Ja ennen tätä tuhoisaa petumyrskyä, antikristuksen ilmestymisen kaamea rajuilmaa, Jumalan palvelijat Israelin 12 sukukunnasta sinetöidään. Mutta nyt tulee suuri kysymys, mitä se tarkoittaa? 12 sukukuntaa, laskemattoman suuri joukko, mutta mitä ne ovat ihan oikeasti? Miten on ymmärrettävä 7. luvun kaksi näkyä? Onko kysymyksessä yksi ja sama joukko katsottuna kahdesta eri näkökulmasta? Vai kaksi eri pohjalta lähtenyt joukkoa autuaiden yhteisessä suuressa luvussa? Hyvin perinteinen on esimerkiksi Suomessa professori ja piispaimoteen Nikolaisen, jonka ilmestyskirjan selitysteokset ilmestyivät 62 ja uudistettuna 88, ja Saksasta lainaama kaava. Ilmestyskirjan alussa on taisteleva kirkko, nämä 144 000, Ecclesia militans. Tämä taisteleva kirkko lähtee taisteluun esitettynä vertauskuvin Israelin 12 sukukunnan täyteytenä. Laskemattoman suuri joukko valtaistuminen edessä olisi perille päässyt voittava kirkko, Ecclesia triumphans, niin kuin se latinaksi sanotaan. Mitään erityisasemaa ei juutalaisilla tällaisessa vertauskuvallisessa selityksessä olisi. Onko kysymyksessä metafora, eli vain kielikuva, vertauskuva vai ei? Nyt meidän on yksi asia huomattava, kun me tutkimme Vanhaa testamenttia. Totta kai siellä on paljon vertauskuvia. Mutta tämmöinen vertauskuvien käyttö länsimaisessa mielessä on vieras Vanhalle testamentille. Vanhan testamentin ajattelu on kokonaan toisenlainen, hebrealainen ajattelu erilaista. Ja sen tähden tämmöinen eurooppalainen henkistävä ja vertauskuvien tai abstraktioihin taipuva ajattelu ei pysty aina lukemaan ulos, mitä siinä hebreassa tekstissä itse asiassa on kirjoitettu. Koska me haemme vain aina henkeä, kaasua. Tällaisia epätodellisia asioita. Ja hebrealaisuus on taas paljon konkreettisempaa kuin mitä me ajattelemme. Meidän täytyy siirtyä silloin omista näistä eurooppalaisista päähänpintymistä, kreikkalaisen perinnön päähänpintymistä. Meidän täytyy siirtyä uudelle maaperälle ja oppia ajattelemaan uudella tavalla, hebrealaiselle maaperälle. Tämä haluan sanoa tässä, että ymmärtäisitte paremmin. Tuollaista Raamatulle itselleen vierasta kaavamaista selitystä paljon varmempi on tarkastella 7. luvun kahta joukkoa piirteineen eri taustalta tulleista. Rinnakkain on Israel koko 12 sukukunnan täyteydessä. Ja nyt me muistamme, että sellainen viimeksi vallitsi niin hiljattain kuin kuningas Daavidin aikana, joka kuoli 970 ennen Kristusta. Silloin viimeksi on ollut tämä 12 sukukunnan täyteys olemassa, mutta Salomo jo rikkoi sen. Sitten se hajosi täysin. Eli tässä olisi koko 12 sukukunnan täyteys sekä sen vastakohtana kaikkialta maailmasta saapunut pakanoiden pelastettu joukko. Ja ne piirteet, jotka 7. luvussa mainitaan, ne ovat tässä suhteessa todella vastakohtaisia. Siellä on Jaakobin poikien nimet on pienillä muutoksilla. Ruben, Simeon, Levi, Juuda, Dan, Naftal, Gad, Asher, Jeskar, Sebulon, Joosef ja Benjamin, niin kuin hyvin muistatte. Mennään sukukunta sukukunnalta, mitä ei ole muualla maailmassa. Ja sitten tässä taas sanotaan kaikista kansoista, sukukunnista, kansanheimoista ja kielistä. Voiko selvemmin olla juutalaisten ja gojimien vastakohtaisuutta tässä, mutta ei vihollisuutta. Itse esimerkiksi ihailen tavattomasti afrikkalaisten tummaa tai suorastaan mustaa väriä. Esimerkiksi Sudanissa, Bilan as-Sudan tarkoittaa mustien maa. Siellä on aivan pikimustia ihmisiä, jotka ovat aivan uskomattoman kauniita. Ja silloin kun me puhumme vastakohdista, ei tarkoita mitään vihollisuutta, että toi on huonompi ja toi on huonompi, vaan sitä, että ne ovat erilaisia, mutta nyt ne erilaiset ovat yhdessä. Teksti toteaa nimenomaan joukkojen perustavaa laatua olevan eron, jonka tasoittamisen kaavalla militans triumphans, sotiva, voittava, on modernimpi kuin mitä se tekstin mukaisesti olisi uskottava. Mä voin keksiä aika hienon näppärän modernin ilmaveivin. Se voi olla näppärä, mutta se silti ei välttämättä lainkaan pidä paikkaansa. Ja kun me luemme Raamattua, niin kaiken pitää pitää paikkaansa. Eikö näin ole? Ja nyt tässä ihan kuvan kanssa vasemmalla Israelin sukukunnat. Näette tuon puun, vasemmalla se on Asher. Ja sitten siinä on nämä vaaka, siinä on Dan. Sitten se kruunun, se on Jehuda. Ja sitten tuo teltta tuolla Gad. Toi purjehdusseuran vene on tuolla, niin se on Zebulon ja niin edelleen. Ja se on hebreaksi kirjoitettu. Siinä on Israelin 12 sukukuntaa. Ja sitten tässä on taas toisessa kuvassa. Niillä ei ole valkeita vaatteita, niin kuin näette, mutta kuitenkin minä näin laskemattoman suuren joukon kaikista kansasta, sukukunnista, kansanheimoista ja kielistä. Tällainen kompakti, tiivis, selväpiirteinen joukko. Ja sitten tämmöinen laskemattoman suuri joukko kaikkialta maailmasta. Assyrian tuhottua pohjoisvaltakunnan, eli siis Samarian. Muistatte, Salomon jälkeen valtakunta jakaantui Jerusalemin ja Juudan ja Samarian välille. Jerobiamin Nebatin poika pystytti sinne sellaisen Jumalan palveluksen, joka vihoitti suuresti Jumalaa. Sitä kutsuttiinkin Jerobiamin Nebatin pojan synniksi sitä, ja niitä menoja, mitä pohjoisvaltakunnassa harrastettiin. Mutta kun Assyria hyökkäsi ja tuhosi pohjoisvaltakunnan vuonna 721, se vei 10 sukukuntaa vankeuteen. Silloin viimeistään tämä vanha 12 heimon kokonaisuus lopullisesti särkyi. Assyrian pakko siirtolaisuudesta ei mikään heimo koskaan historiallisesti palannut. Koskaan ei tullut sanotaan sebulonilaiset ilmoittautumaan, että nyt täällä oltaisiin tai joku muu. Vaan ne hävisivät, mutta merkillisellä tavalla niiden paluuta on koko ajan odotettu. Esimerkiksi kun englantilaiset 1600-luvulla rupesivat tutkimaan Amerikkaa yhdessä hollantilaisten ja ruotsalaisten kanssa, niin ne tapasivat tämmöistä ihmeellistä kansaa, jota kutsuttiin intiaaneiksi. Pitkän aikaa uskottiin, että olivat näitä Israelin 10 kadonneen sukukunnan jälkeläisiä. Sen tähden motivoitiin, haluttiin saada kruunulta rahaa lähetystyön tekemiseen niiden kanssa, mutta kyse hollantilaisten ja englantilaisten intiaanien tappaminen ja sortaminen oli niin häpeällistä kuin ikinä vaan. Ruotsalaisten ja suomalaisten toiminta Delawareissa on kaiken kiitoksen ja kunnian ansaitseva. Se lähti ihan tasavertaiselta pohjalta. Ihan niin kuin Ruotsin ja Suomen Lapissa saamelaisten pitäisi olla kristityksi, niin ajateltiin, että myöskin Delawaren intiaanien pitäisi olla kristityksi ja niille käännettiin katekismus ja niin edelleen. Mutta se pitkän aikaa eli tämä ajatus, että nyt on löydetty nämä kadoksissa ole Israelin 10 sukukuntaa. Mutta Assyrian pakkosiirtolaisuudesta ei mikään heimo koskaan palannut. Jäljelle jäi vain Jerusalem pääkaupunkinaan Juuda ja osittain Benjamin, eli siis Daavidin ja Saulin suvut jäivät jäljelle. Paavalihan oli Saulin jälkeläinen. Nämä kokivat pakkosiirtolaisuuden myöhemmin vuonna 586 ja uudelleen paluun Juudaan 70 vuotta myöhemmin. Mutta erikoisesti, silti ajatus eli sitkeästi, että eräänä päivänä 10 kadonnutta sukukuntaa löytyisivät ja yhdistyisivät 12 heimon kansaksi. Tämä on se, kun luemme roomalaiskirjan 11 lukua. 3.8 sanoo, niin kaikki Israel on pelastuva. Ja tämä käännös haluaa ilmaista sen, mikä siinä on Paavalin mielessä ollut takana, hebreaksi kol Israel, arabiaksi kol on kyl, kol Israel, kaikki Israel. Hän on tämän mielessään kirjoittanut. Tämä Israelin täyteys, 12 sukukunnan täyteys, eli Paavalille. Sen tukena on vanhan testamentin profetioita hyvin kaukaa, siis todella kaukaa menneisyydestä, Jumalan puheita niinkin kaukaa kuin aamuksen ajalta. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä. Se päivä tulee. Ja tätä odottivat 11 apostolia Jeesuksen noustua kuolleista. Tälläkö ajalla sinä rakennat Israelille valtakunnan? Tälläkö ajalla sinä kokoat Israelin? Ja Jeesus ei sano, että unohtakaa koko juttu, vaan ei se teidän aikana tietää. Että kalenterin ja kellon katsominen ei ole teidän asianne. teillä on muuta tehtävää. Myös apostolien kokouksessa Jaakob viittasi Aamoksen profetiaan. Daavidin sortunut maja rakennetaan ja pakanat liittyvät siihen valtakuntaan. Apostolien tekoihin 15. luvussa. Paavalin saarnan uskoneet pakanat ovat Jumalan Israelia toisin kuin lain orjat ja Kristuksen kieltäjät, eli farisealaiset. Ei vain Palestiinassa eri puolilla Rooman valtakuntaa, kun hän puhuu Jumalan Israelista. Apostolien tekojen 26. luvussa 7. jakeessa Paavali viittaa oikeudessa meidän isiemme rukoukseen. Tällä tavalla, minä seison oikeuden edessä sen tähden, että panen toivoni siihen lupaukseen, jonka Jumala on meidän isillemme antanut, ja jonka meidän 12 sukukuntaamme yötä ja päivää herkeämättä palvelen Jumalaa toivovat heille toteutuvan. Tämän toiven tänne kuningas juutalaiset minua syyttävät. Siis ruumiin ylösnousemus ja Kristuksen valtakunta. Siis Paavalikin sanoi, että tälläkin hetkellä nämä Israelin 12 sukukuntaa, vaikka ei tiedä missä ne 10 ovat, ne yötä ja päivää rukoilevat, että tämä täyttyisi. Olisi todella outoa, ellei tämä näkyisi ilmestyskirjassa, joka niin voimakkaasti on nyt ankkuroitunut vanhaan testamenttiin, niin kuin me olemme oppineet viime syksyn aikana, ja nyt jatkuvasti opimme näitä asioita, että miten vanha testamentti elää tässä kirjassa. Mutta niin kuin sanoin, Israelin 12 hajotettuna syntyperäisten sukukuntana, se on tunnettu vain Jumalalle. Ja silti se on koko ajan olemassa. Se ei ole vain idea, vaan se on olemassa jossakin. Se, mitä odotetaan, on Jeesuksen tunnustaminen Kristukseksi, Messiaksi ja hajahannuksen päättyminen. Nyt Jaakobin kirjan alussa Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen palvelija, lähettää tervehdyksensä 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Hän tervehti juutalaiskristittyä näin. Samaten Pietarin kirjan ensimmäisessä luvussa hän viittaa siihen, miten kristityt, nimenomaan juutalaiskristityt ja kristityt muuten olivat outoja muukalaisia tässä maailmassa, hajalla eri puolilla Rooman valtakuntaa. Niin kuin historiassa kävi, Israelille oli lupaukset, mutta ne lupauksiin sisältävät oikeudet voitiin ottaa pois ja sitten taas antaa uudelleen. Ja tässä tämä kysymys Hosean kirjan pohjalta. Hoseahan meni hyvin modernin, emansipoituneen tädin kanssa naimisiin, ja joka eli ihan niin kuin Suomessa tänä päivänä eletään. Ei muista edes, kutka kaikki olivat lasten isiä, mutta elettiinpä ennenkin. Hän menee tämmöisen tädin kanssa naimisiin, teille syntyy lapsi, niin sillä annetaan nimeksi Lo Ruhama, ei armahdettu. Ja sitten taas syntyy lapsi, niin sanotaan Lo Ammi, ei ole minun kansani. Hosean lasten nimet muistuttavat, mikä on Israelin asema nyt Jumalan edessä. Ei ole armahdettu, ei ole minun kansani, vaikka kuinka ovat ympäri leikaneita, kuinka Tooraa lukevat. Mutta sitten tästä Lo-Ruhamasta tulee, niin kuin Raamattu lupaa, siitä tulee armahdettu. Se, joka ei ole armahdettu, siitä tulee taas armahdettu. Joka ei ollut minun kansani, siitä tulee minun kansani. Tällaisia syvällisiä salaisuuksia koko ajan risteilee tässä ilmestyskirjan tekstin sisällä ja sen alla. Siis Israelin 12 sukukuntaa rukoilevat öin ja päivin Jumalaa täyttämän lupauksensa Kristuksesta ja kuolleiden ylösnousemuksesta. Tämä 12 sukukunnan Israel ei ole Paavalille vertauskuva, metafora, vaan vallitseva todellisuus. Kysyn vaan, missä se on, kun ei näy missään, mutta se ei ole mikään idea, vaan se on jossakin, mutta Jumala yksin tietää missä. Samoin on Paavalin opetus roomalaiskirjan luvussa 90 ja 11, jotka käsittelevät Israelin paatumusta. Miksi Israel paatui ja hylkäsi Kristuksen? Se on nykyisessä ajassa paatunut, hyljännyt Kristuksen, mutta tulevassa ajassa se on pelastuva, joka tapahtuu milloin? Kun evankeliumi on ensin saanut koota pakana kansasta, eli ei-Israelista, täyden määrän pelastettuja. No mikä se täysin määrä on? Jumala ainoastaan tietää, mikä se täysin määrä on. Koko 90 ja 11 sitten Paavali vuodattaa siinä surunsa, sydämensä tuskan ja murheen Israelin paatumuksesta. Mutta etteivät pakanakristityt, jotka rupesivat kerskumaan, joo, mutta me saimme. Se tuli meille sitten. Ne älkää kerskuko. Jos nämä, jotka ovat lapsia, hylättiin, niin kuinka paljon helpommin teidät voidaan hylätä? Ja sanotaan, että ette olisi oman viisautenne varassa, niin minä ilmoitan teille salaisuuden. Mysteerion, eli sen Jumalan tämmöisen aivan erityisen ilmoitussalaisuuden. Näin tässä Paavalin jaksossa 90-11 12 sukukunnan Israel ja pakanat kristit, ne ovat toisistaan poikkeavia joukkoja, aivan samalla tavalla kuin ilmestyskirjan 7. luvussa, mutta eivät vihamielisiä, eivät toistensa vihollisia. Joku on syntynyt Etelä-Afrikassa, joku on syntynyt Kittilässä, siinä lähtökohdat on hyvin erilaisia. Hiukan lyhennän tätä Paavalin sanaa, salaisuus. Israel on osaksi kohdannut paatumus, Hamaan siihen asti, kunnes pakanen täysiluku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Harvinaisen selvästi sanottu, vai onko? Syntien poisottaminen Israelilta ja pakanoilta tapahtuu vain ristin uhrilla. Mitään muuta keinoa ei ole, että syödään koseria ja sederiä ja mitä kaikkea ne ovat, syödään mahdollisimman oikean kaavan mukaan, niin niillä ei saada syntejä anteeksi. Siinä täytyy olla Jeesuksen uhri pyhässä kasteen ja uskon kautta ja hänen ruuminsa ja verensä voima. Se tapahtuu Uuden testamentin eli Melkisedekin järjestyksen mukaan, niin kuin hebraiskirja meitä opettaa. Laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse olemusta. Mutta Jeesuksessa nyt on kaikki. Luther selittää sen mielestäni näin hyvin. Hän sanoi, että uskoessaan Kristuslupauksiin, niin näiden lupauksien kautta he pelastuivat. Koska sitten kun se itse lupausten täyttymys tulee paikalle, niin niihin lupauksiin on jo uskottu. Ja nyt oikein silmien eteen asetetaan tämä hebraiskirjan 10. luvun jae, siinä on tämmöinen vähän moderni roomalaiskatolinen kaunis kuva Kristuksesta koko Raamatun keskuksena, Jumalan karitsa koko Raamatun keskuksena. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla aineaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Mutta missä synnit ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Tämä on se kaiken keskus. Kun edellä sanottua siis sovelletaan ilmestyskirjan 7. lukuun, näemme sen, miten ennen pedon nousua valtaa tuleva kaikki Israel, eli Jeesukseen uskova Israel, merkitään Jumalan omaksi, jollaisena se näkyy sitten koottuna eikä enää hajalla ilmestyskirjan 14. luvussa. Eli siis, kun peto nousee 13. luvussa, niin mitä me kohtaamme 14. luvussa? 144 000 Sionin vuorella, Karitsan ympärillä. Laulamassa virttä. Psalmi 110 on nyt täyttynyt oikein rutosti. Herra sanoi minua, herralleni istu minä oikealla kädelläni, kunnes minä panen sinun vihollisen sinun jalkoisi asti laudaksi. Nyt ne ovat hajallaan vielä 7. luvussa, mutta sitten 14. luvussa on koossa. Tämä liikekannalle pano on toimitettu ja joukko on koossa. Samoin me näemme pakanoiden täyden luvun, jonka Paavali mainitsee, Roomalaiskirje 11.25, pakanoiden täydellisyys. Jonka täytyttyä kaikki Israel on kääntyvä. Siis siihen asti on odotettava, kunnes pakanoinen täysiluku on tullut sisälle. Ja sitten kaikki Israel on kääntyvä. Jos me käyttäisimme aikaa vielä enemmän tämän roomalaiskirjan 9.11 lukuihin, niin siinä on sellainen hyvin erikoinen ajattelutapa, että professori Jukka Turen on siihen paljon omistanut huomiota. Hän sanoi, että Jumala pyrkii herättämään, tekemään juutalaiset mustasukkaisiksi, kun hän pitää meitä pakanoita niin hyvänä armoliitossaan ja vuodattaa rakkautensa meille, että hän sillä tavalla saisi juutalaiset mustasukkaisiksi, että meille hän toi pitää kuuluisi, eikä noille vieraille. Hyvin erikoinen ajatus. Sitä voisi tälläkin tavalla yksipuolista sanoa, että kaikki se hyvä, mitä meille tapahtuu, se tapahtuu vain sen tähden, että juutalaiset kääntisivät. Tämä on kova puhetta, kuka tämmöistä kestää, mutta se ei nyt ihan näinkään ole ihan ahtaassa merkityksessä, mutta siinä on tietysti vissi perä. Samoin me näemme pakanoiden täyden luvun, jonka täytyttyä kaikki Israel on kääntyvä. Jumala pitää lupauksensa Israelin kantaisille patriarkoille ja näin vahvistaa uskovanhuskauden opin. Tämä tähti viittaa tuonne alas piispa Anders Nygren, joka kuoli vuonna 1978, Lundin piispa ja lundilaisen teologian oikein suurmies. Maailman kuulu mies. Hän on kirjoittanut aivan verrattoman selkeän roomalaiskirjeen selityksen. Hän etenee kohta kohdalta ja sitten hän tulee siihen kohtaan, että uskon vanhuskauden oppi, se ei ole näitä lupauksia vastaan, vaan nimenomaan täyttää isillä näitä lupaukset, niin kuin Paavali sanoo. Ja sen tähden siinä on tämä juutalaisten kääntyminen. Joudun Amerikassa kerran hyvin erikoisen tilanteeseen, kun hyvä ystäväni, tämmöinen hyvin kiivas missurilainen, luterilainen, joka aina vähän väliä epäilee, että onkohan tässä jokin tämmöisessä ylöstempauskarismaattisuutta mukana tämmöisessä jutussa, niin hän sanoi, että Anssi, kuka on Anders Nygren? Onko se joku tämmöinen ylöstempauskarismaatikko? Sitten hetkinen, mistä sä puhut? Sitten mä näin sen nimen, ai Anders Nygren. Sitten mä rupesin naurattamaan, kun ajattelin jotain Hallinsia ja Anders Nygreniä, niin ne on niin kaukana toisistaan kuin itälännessä kaikin mahdollisin tavoin. Sitten koitin selittää hänelle, että hän on tosiaan semmoinen oikea luupä luterilainen ja syvästi oppinut. Mutta kuinka se voi olla, kun se opettaa juutalaisten kääntymistä? Mä sanoin, kuule, että mikä siihen mahtaisi olla siellä? Johtuisiko siitä, että se on kirjoitettu Raamattu? Tämä on muuten niin hyvä kirja. Sitten hän sanoi vielä, että eikö ole mulle mitään juutalaisten kääntymistä vastaan. Päinvastoin. Mulla on käynyt hyvin, niin miksi niillekin saisi käyntyä hyvin? Jumala pitää lupauksensa Israelin kantaisille, patriarkoille, ja näin vahvistaa uskonnonuskauden opin. Juutalaiset eivät ole menettäneet siis asemansa juutalaisina, kuten adventistit ja eräät muut, tietyltä taustan nousevat luterilaisetkin ovat sitä opettaneet. Se on mielenkiintoista kalvinilaisuudessa ja englannin puritanismissa on hyvin voimakkaasti elänyt tämä ajatus juutalaisten kääntymisestä. Siellä on otettu tavattoman vakavasti tämä asian vuosisatojen ajan. Mistä se johtuu sitten? Esimerkiksi juutalaisten kääntymistä odotettiin Englannissa yleisesti 1640 paikkeilla. Meillä on Raamatun pohjalta laskettu, että näin tapahtuu, mutta ei se tapahtunut. Että piti paavin sortua, Turkin valtakunnan hajota ja juutalaisten kääntyä. Nyt on vielä tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta, johon kiinnitän huomiota. Kun me luemme tekstiä, niin myöskin tietyt kaavasanonnat, ne puhuvat myös tärkeitä asioita. Rakentaa 9 sanaa ei kukaan voinut lukea. Uuden aritmeisai, edynato, niin kuin se on kreikaksi, aritmeisai, laskea, lukea. Se on kaava sanonta Abrahamin historiasta. Ensimmäisen Mooseksen kirja, 15 luku ja 5 jae. Kun Jumala puhuu Abrahamin jälkeläisistä, hän ensin lähettää Abrahamin ja ilmoittaa, että sinusta tulet kaikki sukupuunut maan päällä siunatuksi. Sitten kun hän tekee liiton Abrahamin kanssa, näyttää taivaan tähdet. Jos voit nämä lukea, niin sinä voit lukea jälkeläisesi lukumäärän. Se on oleva enempi kuin meren santa, jota kukaan pystyy lukemaan. Tämä ajatus, kukaan ei pysty lukemaan Abrahamin jälkeläisiä, on siis tämmöinen Abrahamin historiasta nouseva kaavasanonta, joka kulkee myöskin Uudessa testamentissa. Ja siihen on hyvä kiinnittää tällä tavalla huomiota. Ja niin hebreaskirja 11. luku toistaa sen saman. Sen tähden syntyikin yhdestä miehestä vieläpä kuolettuneesta niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisasti. Se on se kreikan sana anaritmetos. Siis kukaan tämä Abrahamin jälkeläisiä on niin paljon, että ei niitä kukaan laske. Tällä tavalla tämä kaava kulkee. Abrahamin lupaus koski toisaalta kaikkia kansoja. Sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulla osoitan. Ja sitten erityisesti israelilaisia. Hänen jälkeläisensä ovat Israelin kansa. Ja sen tähden Jumala määrää Abrahamille ympärileikkauksen ja hänen jälkeläisensä ympärileikkauksen. Mutta ensin on tämä lupaus kaikista kansoista. Ja sitten tulee tämä Israelin liitto. Kaikki uskovat ovat Abrahamin uskon isän. Ja Abraham uskoi Jumalaa ja se luetti hänelle vanhurskaudeksi. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15. luku. He ovat Abrahamin uskon isän lapsia. Ja erityisesti vilpittömät israelilaiset, niin kuin Jeesus sanoi Natanaelille. Siinä on israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Hän on suorasta puusta veistetty tuo mies, luotettava. Johannes Kastakin sanoi, että älkää vaan ulkonaisten muodollisesti vedotko Abrahamiin, että tuotte Abrahamin lapsi, jos te elätte kuitenkin kuin villit. Ettekä hurskaisi niin kuin Abrahameli. Jumala voi näistä kivistä herättää Abrahamille lapsia. Pysähdymme hetkeksi näihin sukuluetteloon, näihin 12 sukuun. Niin Juuda Kristuksen heimona mainitaan ensin. Perinteisesti se on ollut ikäjärjestyksessä. Ruben, Simeon, Leevi, Juuda. Mutta tässä onkin Juuda ensimmäisenä. Se on Kristuksen heimo. Sitten sieltä puuttuu Daanin heimo. Daanin heimon puuttumista on selitelty ensimmäisen Mooseksen kirjan 49. luvun profetialla. Daan on oleva käärmeinen tiellä polulla kyynä. Niin vaarallinen käärme, että pudottaa ratsumiehen, kun se iskee hevosta vuohisienteisiin. Ja nyt kun ajattelemme ilmestyskirjaa, kuka on tämä päävastustaja koko ajan? Käärme. tai niin kuin Pohjanmaalla sanotaan, kärmes. Se on se päävastustaja. Niin silloin Dan, joka on tämmöinen kärmes, niin hänet on pudotettu tästä 12 sukukunnan joukosta pois. Siihen katosikin sitten apokryfisen tradition mukaan, joka on ollut aika voimakas. Antikristus nousee Danin heimosta. Ei nyt siellä sanota näin, että Antikristus nousee näin ja näin, mutta Danin testamentissa, joka on tämmöinen apokryfikirja, toisen vuosisadan loppupuolelta kreikaksi kirjoitettu, niin siinä sanotaan jotenkin, että saatana on oleva teidän ruhtinanne. Kun ilmestyskirjassa sanotaan, että peto sai voimansa saatanalta, niin sillä tavalla se yhteys on sitten, että Antikristus nousi Danin heimosta. Danin pyhäkkö oli toinen Jerobeamin synnin kirotuista temppeleistä, joka mainitaan Aamoksen kirjan luvussa 8. Käärme Danin tilalla on tässä Joosefin poika Manasse, ja Joosef puolestaan peittää toisen poikansa Efra. Israelin 12 sukukunnan täydellisyys on tässä, ja ne kootaan. Tapahtuu hiljainen, salainen liikekannalle pano, ja sitten kun hetki tulee, niin Messian armeija on valmis. Ja niin kuin Suomessa 41 keväällä toimittiin liikekannalle pano, niin muistaakseni se oli niin, että ei aloitettukaan kaupungista. Vaan siis kenttäarmeija alettiin rakentaa maaseudulta, ja vasta viimeksi tapahtui suuressa kaupungissa, joita ulkomaalaiset tarkkailijat pystyivät seuraamaan. Ja silloin oli kenttäarmeija pääosin valmiina paikoillaan. Siellä vaan polkupyörällä vietiin näitä kutsuja, ja miehet pakkasivat ja tavaransa lähtivät. Ja osastoja muodostettiin ilman, että he sotilasasiamiehet Helsingissä tiesivät vielä yhtään mitään. Kunnes sitten kenttäarmeija oli jo niin vahvassa voimassa, että sitten sen sai jo tietääkin. Olen viitannut tässä viime kerralla varttyripiispa Viktorinukseen Poetoviosta, nykyisestä Slovenian alueelta, joka surmattiin Diokletianuksen vainoissa 303-304. Hän 200-luvun lopulla kirjoittamassaan Johanneksen ilmestyksen selitysteoksessa selittää myöskin samalla tavalla kuin nyt olen tehnyt. Eli hän sanoi, että nämä on kaksi eri joukkoa. Juutalaiset, jotka tulevat uskoon, juutalaisten täyteys, ja toisaalta tämä pakanakansojen uskovat tämä laskemattoman suuri joukko. Että tämä ajatus ei ole vain minun tai kuin muun keksimä, tai Anders Nygrenin keksimä, vaan tämä on elänyt kristikunnassa paljon paljon aikaisemmin. Meidän pakanauskovien tuleminen Israeliin on se, että meidät istutetaan, niin kuin oksa ympätään mehevään runkoon, niin meidät istutetaan Israelin öljypuuhun, eli oliivipuuhun. Ja lopulta on vain yksi Israel, oikea Israel, kun syntyperäisten Abrahamin lasten paatumus on päättynyt oikeassa uskossa. Ja uskon kautta syntyneet uskon isän Abrahamin omistavat Kristuksessa Daavidin pojan iankaikkisen valtakunnan. Täysivaltaisena uskossa ja sitten taivaassa. Me emme ole yhtään vähemmän täysivaltaisia, mutta samalla me tiedämme se, että me tulemme eri suunnalta kuin nämä toiset tulevat. Meidät istutetaan tähän runkoon. He ovat syntyperänsä puolesta syntyneet samasta rungosta kuin Jeesus, Daavidin poika. Jumalan Israel sinetöidään koottavaksi yhteen. Pakanakansojen pelastettujen täysi luku alkaa olla koossa, kun petomyrsky luvussa 13 alkaa. Toistan sen nyt vähän vapaammin. Eli Jumalan Israel, tämä 12 sukukunnan Israel, uskova Israel, se sinetöidään yhteen koottavaksi. Niin että kun pakanakansojen pelastettujen täysi luku alkaa olla koossa, eli kun meidän lukumme alkaa pikkuhiljaa olla koossa, Jumala tietää milloin, niin silloin jos se sinetöinti on käynnissä. Ja kun petomyrsky luvussa 13 alkaa, sana otetaan pois, pakanan kansalle todistaminen on päättynyt. Ja nyt kol Israel, kaikki Israel, on koottuna Herran edessä Kristuksen ympärillä. Eikö ihmeellistä? Ja se on niin mahdotonta, että vain Jumala pystyy, mutta Jumala myöskin pystyy sen tekemään. Ja tämä kaikki Israel, meitä täytyy olla myöskin raittiita ajatuksissamme siinä, että ei se tarkoita, että joka ikinen, joka on Israelin henkikirjoissa tänä päivänä tai luetaan juutalaiseksi, sanotaan vaikka israelaiseksi niin paljon kuin meren santaa. Paavali sanoo, siitä jää vain jäännös. Tämä pyhä jäännös, se ei kokonaan katoa, mutta vaikka se olisi kuin paljon, siitä jää pieni, mutta pyhä jäännös. Ja sen tähden Jumala ei ole sallinut, että juutalaiset olisi hävinneet tästä maailmasta ja historiasta. Koska Jumalan isille antamat lupaukset vaan odottavat näiltäkin osin täyttymystä. Luvun 7 jälkiosassa, jakeissa 9-17, katse kääntyy pakanoista pelastuneisiin, siis meihin. Silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta maan äärestä Hamasen taivaan ääreen. Markus 13. Ja jälleen tässä taustalla on ihmisen pojan valtakunta Danielin kirja 7. luvussa. Nyt Israelin sukujen tilalla on kaikki kansat. Eli tämä kokoaminen sekä Israelista että kaikista kansoista, se tulee vanhasta testamentista. Ja se tällä tavalla toteutuu. Ja siitä Paavali on antanut meille hyvän ja selkeän opetuksen. Ja vain ihmetellä täytyy, että miten vaikea sitä on niiden ymmärtää, jotka sitä lukevat. Niin selvää tekstiä kuin se on. Tämän jälkimmäisen näyn, vanhan testamentin esikuva palmun oksinen, on lehtimaajan juhla. 3. Mooseksen kirjan 23. luvun jakeessa 40. Ja myöskin psalmissa 118 on tämä juhlakulkue, joka toteutui sitten, kun Jeesus galilealaisten riemu saatossa viimeisen kerran saapui Jerusalemiin. Autuaiden pakanoiden täyttynyt luku näkyy lopullisen täyttymyksen autuuden kautta. Siis heitä katsotaan täyttymyksen kautta, ei takapäin, vaan ikään kuin edestäpäin. Sen täyttymyksen autuuden kautta. Vaikka heidän edessään onkin lopun ankarien vitsausten kärsiminen tässä maailmassa. Ajatelkaa, mitä kaikkia hyviä asioita heistäkin sanotaan tässä kohdassa. Tällaisia me olemme nyt Jumalan silmissä, kun me Kristuksen uskomme. Ja sellaisia me olemme sitten ihan näkyvästi kerran perillä. Valkoinen puku on kasteemme vanhurskaus oikeassa jokapäiväisessä uskossa. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Me palaamme siihen. Perille päässeellä on sama uskon tunnustus kuin matkalla sinne. Siellä kuitenkin ilman vajavaisuutta, vaivaa ja ristiä. Mutta usko on sama. Usko on yksi. Tällainen hyvä erikoinen ilmaisu, pelastus tulee meidän Jumalaltamme ja karitsalta. Jos ollaan ihan tarkkoja, niin se pitäisi kääntää pelastus meidän Jumalallemme ja karitsalle. Kun 3.8 kääntää pelastus tulee meidän Jumalaltamme, niin Bibliassa datiivimuotoa käytetään ihan sellaisena meidän Jumalallemme. Mitä se merkitsee? Miksi täytyy sanoa tällä tavalla? Siinä on useampia merkityksiä tai merkitysvivahteita, ja ne ilmaisee roomalaiskirjeen Israel-tutkielman päätösylistys, johon Paavali päättää tämän 11. luvun, eli doksologia-ylistys. Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja hänen on kaikki. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Siinä on toistaan tämä liike Jumalasta, Jumalan kautta Jumalaan. Silloin me paremmin ymmärrämme, että miksi tämä kääntämisongelma on täällä. Pelastus tulee meidän Jumalaltamme tai autuus meidän Jumalallemme, koska on hänestä, hänen kauttansa ja häneen ja hänestä. Pelastus on Jumalan. Häneltä ja hänen toteuttamanaan se yksin tulee, hänen omassa nimessään täyttäen hänen tarkoituksensa. Hän ei täytä jotakin tämmöistä filosofista kategoriaa tai filosofisen lain vaatimuksista, vaan hän täyttää oman tahtonsa sillä. Eli erilaisia tämmöisiä periaatteita, joita sitten Jumala pyrkii toteuttamaan. Niin kuin kuulin semmoistakin opettajasta, joka täällä Afrikassa opetti ihmisiä, että kaikista tärkein asia Raamatussa on nöyryys. Ja sen tähden niin meidän täytyy kaikissa pyrkiä nöyryyteen, oltava nöyrä. Mutta ei se pidä paikkaansa. Ei ole joku tämmöinen nöyryyden periaate, vaan kaiken keskus on Kristus, Jumalan poika. Eikä jokin periaate, jotkut käytöstävät. Sen tähden tässä, että se pelastus on Jumalan, häneltä, hänen toteuttamanaan se yksin tulee, hänen nimessänsä täyttää hänen tarkoituksensa. Luther sanoi sen saman asian uskontunnustuksen selityksessä. Minä uskon, että minä voi omasta järjestäni, enkä omasta voimastani uskoa Jeesukseen, Kristukseen, minun Herrani. Enkä tulla hänen tykönsä, vaan pyhä henki on kutsunut minua evankeliumin kautta. Valistanut minua lahjoillensa, pyhittänyt minua ja varjellut minua tainnassa aikaisessa uskossa. Uskontunnustus ylistyksen eli doksologiana lausuu tämän meidän kiitosuhrinamme. Kun me tunnustamme tämän, niin me samalla kiitämme Jumalaa, että hän on näin hyvä ja armollinen ja laupias. Niin muistatte, alussa puhuttiin siitä, että uskontunnustus sanoo ei, se on antilogia, siinä on se Molotovin jet. Sitten uskontunnustus sanoo kyllä. Eli se selittää Jumalan sanaa meille, se oli se da, niet da. Ja sitten uskontossa kolmeksi slaava, kunnia, ylistys. Eli kun me kerromme, mitä Raamatun mukaan me uskomme Jumalasta ja hänen teostansa, niin me koko ajan ylistämme Jumalaa. Ja hebrealaiskirja sanoo, että se on meidän kiitosuhrimme, joka-aikainen kiitosuhrimme Jumala. Näette tämän kuvan alareunassa A-kirjain ja D-kirjain. Se tarkoittaa Albrecht Dürer, tämä kuuluisa kuvataiteilija. Tässä on hänen näkemyksensä tästä laskemattoman suuresta joukosta. Palmun oksat kädessä se viettämässä taivaallista lehtimajan juhlaa ja karitsaan yläpuolella. Nyt seuraavaksi, niin kuin muistatte, enkeli syy, keitä ovat nämä? Keitä nämä ovat? Eikö hän tiennyt sitä? Kun menee kysymään Johannekselta sitä. Nyt me opimme taas uuden asian. Antiikin opetusperinteen ja kristillisen saarnan tavan mukaan se, joka on oppinein, se tekee kysymykset. Koska hän yksin taitaa oikein ja oikeassa asioissa, niin kysymyksiin vastata. Sanotaan, että menemme Platonin akatemian opiskelemaan. Olemme oppineet geometriaa riittävästi, että meidät opi hyväksytään sinne opiskelemaan filosofiaa. Ja tämä suuri opettaja Platon kulkee meidän kanssamme, siellä kuljetaan ja keskustellaan. Sitten ei ole mitään tämmöistä karttakepillä sormille oppitunteja, vaan se oli ystäviä koko ajan. Ja minä menisin möläyttämään, että mistähän tämmöinen johtuu, niin se olisi ihan kardinaalimunaus. Täytyy olla hiljaa ja odottaa siihen asti, kunnes mestari kääntyy minun puoleen ja kysyy, että kuule, että mitä arvelet, mistä johtuu tämä ja tämä ja tämä asia. Ja silloin minä panen käden suun eteen ja sanon, että minä en tiedä. Minä opetan sen sinulle. Ja niin tämä suuri opettaja alkaa opettaa minulle. Hän tekee kysymyksen, koska hän tietää, mikä on se relevantti, se varsinainen oikea kysymys. Ja hän vastaa siihen, ja kun hän vastaa omaa kysymyksensä, niin hän on opettanut minua. Ja tämän tavan omaksui myöskin alkukirkollinen saarna. Eli saarnaaja varsinaisesti teki kysymyksen, ja hänen saarnansa, eli homiliansa, oli se, että hän vastasi siihen kysymykseen. Ja sen tähden jotkut Uuden testamentin tutkijat ovat nähneet Paavalin tämmöistä ilkikurisuutta, kun niille Korinton tarmokkaille emännille ne halusivat seurakunnassa niin kovasti saarnata, niin hän sanoi, että jos saarnatko kotona, tehkää kysymyksiä mielessä, että paasatko siellä niin paljon kuin ikinä haluavat. Mutta seurakunnassa se ei käy, Jeesus on kieltänyt sen. Eli kysykööt miehiltänsä, eli tullaan kirkosta, niin nyt istut kustaa siinä, ja sitten ruvetaan sille saarnamaan, tehdään kysymyksiä, vastataan niin. Tämä on vähän yksinkertaistettu, mutta siis antiikin opetusperinteen mukaisesti oli juuri näin, että kaikista oppineen teki aina kysymyksen. Se näkyy meidän vanhassa saarnaperinteessä myös postilakirjallisuudessa. Olemme kuulleet päivän tekstin. Ja siitä tekstistä meille nousee kolme kysymystä. Mikä on ihmisen luonnollinen tila? Mikä on tämmöinen luonnollisen tilan luonnollinen päätös? Kuinka me tästä luonnollisesta tilasta tulemme autoiksi? Kolme kysymystä, joihin vastataan. Se on saarna. Ja näin tämä enkeli myöskin tekee antiikin opetusperinteen mukaisesti. Ja kysyi Johannekselta, keitä nämä ovat? Ja niin hän selittää sitten, keitä he ovat. Näin tulkki enkeli Angelus Interpres tekee tässä selittääkseen tämän näin Johannekselle. Kansat saavuvat, eivät vain pimeydestä, niin kuin Jesajan kirjan 60. luvussa. Pimeys peittää maan ja synkeys sen kansat. Muista tämän loppiaisprofetian. Vaan kansat saavuvat myös suuresta ahdistuksesta ja kaikkien ahdistusten päätöksestä, eli viimeisestä ja hirmuisimmasta, joka ei vielä kuitenkaan ole pelkkä Jumalan vihan Sodoman tuomio, ilman etsivää armoa, kuten sitten tapahtuu vihanmaljoissa, ilmestyskirjan 16. luvussa. Mutta sitten hengellisen laulun Jerusalem, Jerusalem, kaupunki ylhäällä. Siinä laulaa, että vaaroissa täällä elässä. Ja kun on päivä parahin, on työ ja tuska vaan. On työ ja tuska vaan. Että ei ole ihme, että minä taivaaseen kaupunkiin kirjoitin. He tulevat suuresta ahdistuksesta. Ja nämä ahdistukset, joiden läpi Jumalan kansa kulkee, jota se jatkuvasti elää, se jakaa monia vaivoja myöskin ihan jumalattomien ihmisten kanssa. Sille ei anta erivapautta kaikesta. Mutta heillä on vain yksi ero muihin ihmisiin verrattuna. Siinä on tämä, kaikki kääntyy heidän parhaaksensa. Ja lopulta kuolokin kääntyy heidän voitoksensa. Kenen muilla ei ole tätä lupausta, jotka elävät suuressa vaivanalaisuudessa täällä maailmassa. Mutta jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen, vaikka olisi kuinka huono ihminen, mutta uskoo Jeesukseen ja sanoo, että en päästä sinua ennen kuin siunaat minua, kaikki nämä suuret ahdistukset ja vaivat ja kaikki rääkkäykset, mitä ikinä voi vaan, ne kääntyy meidän parhaaksemme. Ne Jumalan kaikki valta ja voiman kautta niissä tulee rikkautta ja siunausta meidän elämämme. Ja meidän kauttamme vielä toiset ihmiset hyötyvät siitä. Niin erikoisessa asemassa me olemme silloin, kun me olemme tulleet uskon kautta Jumalan rakkaudesta osalliseksi. Kaikki ahdistukset ovat myöskin koettelemuksia. Niissä on Jumalan etsivä armo vielä etsimässä ihmisiä pelastukseen. Mutta kerran tulee se, kun vihan maljat kaadetaan. Se on vihan tuomio. Armon aika on päättynyt lopullisesti. Ja Jumalan vihan tuomio alkaa. Ja silloin Jumalan etsivä armo on siitä kokonaan pois. Ja silloin ei kukaan enää tule autoaksi. Ne, jotka tulevat autoaksi, on korjattu jo talteen. He ovat ylittäneet punaisen meren. He ovat toisella rannalla. Me tulemme siihen. Eikö järkyttävän ihmeellisiä asioita Raamatussa. Nyt sanotaan, että he ovat pesseet vaatteensa. Ja me haluamme erottaa henkilön ja vaatteet. Raamattu näkee kokonaan toisin. Ihminen on kokonaisuus vasta, kun hän on pukeutunut. Ja sen puun pitää olla puhdas, istuva, tilaisuuteen sopiva. Ihminen on puettuna on se, mikä hän on. Ja sen tämän Raamattu puhuu yli pukeutumisesta. Ei meitä enää havaita alastomiksi, vaan nimenomaan me olemme pukeutuneet oikein. 20- ja 30-luvullahan tuli hyvin voimakkaasti tämmöisiä alastomuuskulttuurin miesten ja naisten pullisteltiin avoimen ikkunan ääressä ja vedettiin papuun happea. Tämä hyvin voimakkaasti tämmöiset, niin kuin, mitä kansallissosialismi tai sitten fasismi, myöskin bolshevismissa oli tämmöinen, että terveitä elämäntapoja, syödään kasveja ja juodaan vissivettä. Hitler ei tupakoinut eikä juon alkoholia, niin kuin tiedetään hyvin. Ja kaikkea tällaista. Se ei välttämättä ole lainkaan mitään raamatullista. Raamatullinen ihana on toinen. Sen tähden lukiessamme raamatta menetti huomata, missä on se hienoja asioita. Ja tämä pukeutuminen on yksi sellainen. Toisin Mooseksen kirjan luvussa 19. Israelin oli pestävä vaatteensa Herran ilmestymisen edellä. Ennen kuin Herra ilmestyi Siinain vuorelle, Israelin oli pestävä vaatteensa. Varhaisessa kirkossa arkivaatteet oli kasteelle mentäessä vaihdettava puhtaan valkoisiin. Ei tosin kasteen lahjan ehtona, vaan valkeisiin vaatteisiin pukeutuminen oli osa minun kastetunnustusta. Minä sillä ilmaisen, mitä minä kasteessa saan, kun minä pukeudun valkeisiin vaatteisiin. Mitä kaste antaa tai hyödyttää. Ja niin Paavali Efesolaiskirjassa myöskin, kun hän aviopuolisoiden suhteita opettaa, niin hän ottaa avioliiton suureksi esikuvaksi Kristuksen ja seurakunnan suhteen. Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi. Miten? Puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan olisi pyhää ja nuhteeton. Huomatkaa tässäkin tämä pukukieli. Nämä tahreet ja rypyt eivät tarkoita sitä, että ne rypyt olisivat täällä näin niin kuin ne on. Se tarkoittaa tässä, että on tahraton ja rypytön vaate. Kun Kristus pesee ja puhdistaa, niin hän myöskin pukee morsiamensa hänen hääpukuunsa. Sitä hän tarkoittaa. Sen tähden halusin kiinnittää huomiota tämän pukukieleen, joka meillä on Raamatussa. Nimenomaan tämä kaste. Seikka sana yleistä, mikä Uudessa testamentissa ja muutenkin käytetään kasteessa varhaisessa kirkossa, on peseminen. Lyo. Yleensä kun on kastettavan tässä, niin kuin varhaisessa kirkollisessa taiteessakin näkyisi puolisääräin seistää vedessä tai polven asti vedessä. Sitten kasta ja pesee. Tämä meidän valelukasteemme ei ole niin epäraamatullinen, vaan se tulee tästä pesemisperinteestä. Eli siis kastaja, hän kasteella pesee kastettavan puhtaaksi. Valkaisee ne karitsan veressä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 49 sanotaan Juudasta. Hän huuhtoo vaatteensa viinissä viittansa rypäleen veressä. No eihän se ainakaan onnistu. Jokainen tietää, että jos punaviiniä kaatuu uudelle valkoiselle paidalle tai pöytäliinalle, niin se on vielä pahempi kuin, että silsalatti on pudonnut pöytäliinalle. Millä ihmeen konstilla sen saa sieltä pois? Kuinka paljon suolaa pitäisi ajaa siihen, että saisi sen pois? Mutta tässä sanotaan, että Juuda hän viinillä puhdistaa vaatteensa. Tietyllä tavalla tässä ilmaistaan mahdollisena mahdoton asia. Siis mahdottoman kautta ilmaistaan jumalallinen mahdollinen asia. Siinain uhrieläimen verenpisarat tekevät pestyistä vaatteista ja kansasta puhtaan. Eli kun olivat peseytyneet ja pesseet vaatteensa ja seisovat siellä, niin Mooses kulki ja vihmoi uhrieläimen verta siitä puolikkaasta, mikä oli enää kulki. Ja sitten vihmuttiin kansan muutama pisara jokaisen vaatteeseen, varsin se teki nyt niistä vaatteista myöskin uskonnollisessa suhteessa saastattoman ja puhtaan. Jos me tiivistämme tässä, niin kun ajattelen tätä viinissä pesemistä, puhdistamista ja sitten tätä verellä pyhittämistä, niin molemmat sopivat Jeesukseen. Minä olen totinen viinipuu, te olette oksat. Ja minun isäni on viinitarhuri. Ja sitten Jumalan karitsana hänen verensä sovittaa ja poistaa synnin. Tooran mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, näin sanoi Hebreaskirja 9. luvussa. Vain Jumalan karitsan veri pesee oman tunnon puhdistamista. Sama luku. Ja veren pyhittävä vihmominen mainitaan ensimmäisen Pietarin kirjan 1. luvussa. Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, sanoi Johannes 1. epistolassa. Tältä pohjalta niin me myöskin helposti liuumme sen ihmeen evankeliumin, joka tässä on kirjoitettuna. Ei tarvitse, kun esimerkiksi lukee roomalaiskatolisia sivustoja tai kirjoja ja roomalaiskatolisessa hurskaudesta ja eräitä muitakin, niin siellä tulee heti toisenlainen, eli koko ajan tämä teot, pyhä elämä. Hän saavutti sitä ja sitä, ja sitten vielä Paavikin meni siunaamaan hänet, ja pitäisi olla pisteitä koossa nyt riittävästi. Kun tässä ei mitään tällaista ihmisen tekoa, ihmisen touhua, vaan koko Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Siinä, rakas ystäväni, se on semmoinen asia, mihin paljon enemmän tulee kiinnittää huomiota, kuin me yleensä elämässä teemme. Meillä on paljon muita tärkeitä asioita mielestämme. Ja sitten kun tuleekin semmoinen tilanne, että hetkinen, kuinka tässä nyt mulle käy? Tuliko lähtö nyt tai tuleeko lähtö lähiaikoina? Ja sitten ihminen joutuu valtavan sekasortoon ja kauhuun ja pelkoon. Sen sijaan, että koko elämänsä harjoittaa itsensä tässä näin. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Voisi sanoa, että se on niin kuin tämmöinen ruoppa ja kauhuri, joka niin kuin tuolla mustainen kimkariin välistä, niin savea kaivoo sieltä pohjasta, että vesi taas pääsisi virtaamaan. Mitä enemmän sieltä ryönää kaivetaan esiin, niin sen kovemmalla äänellä sen päällä luetaan. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Tässä huomatkaamme mekin todella. Jeesuksen veri, Jeesuksen veri. Ja pyhänä papistona perille päässeet pyhät osallistuvat enkelien liturgiaan taivaassa. Ja siellä sitten, kun tämä tapahtui, niin tämä pitkä jako syntyperäinen Israel öljypuhun oksettavat pakanat, se on lopullisesti ohi. Sitä ei siellä enää ole. Kun Abrahamille annetut lupaukset ovat täyttyneet ja kaikki patriarkan jälkeläiset ovat perillä, niin ympärileikkauksesta kuin kaikista kansoistakin. On siinä Paapala, kuinka ihana osa, kun sanotaan, että sinussa tulet siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä, kun hän katsoo sitä valtavaa joukkoa ja autoiden joukkoa. Hänessä Jumala näki hyväksi siunata, että ne tulivat Kristuksen tunteman ja pelastuksesta osallisiksi. Lehtimajan juhlilla Israel muisteli aikaa, jolloin kansa ja pyhäkkä asuivat teltoissa. Se oli Jeremian kirjan mukaan ensirakkauden aikaa, Jeremian kirjan 2. luvussa, jota Jumala muistelee. Minä rakastin silloin Israelia, kun se oli nuori. Oli siellä muutakin, kyllähän sitten muistetaan, että jo erämaavaelluksen aikanakin he sortoivat monta kertaa epäjumalan palvelukseen. Että erämaavaellus oli myöskin Jumalan kärsimyshistoria. Hän kärsi heidän kovakorvaisuuttansa. Mutta se oli myöskin ensirakkauden aika, että ei tehdä sitä tyhjäksi myöskään. Pyhäkkö oli teltassa aina Salomon aikaan asti 900-luvulla ennen Kristusta. Vasta Salomo rakensi sitten tämän temppelin. Siihen asti se oli koko ajan ollut teltassa. Ja vaikka vain papit pääsivät pyhäkköön ensin Mooses, sitten papit psalmi 104 julistaa Herran levittäneen taivaan telttakankaan meidän ylitsemme. Ja nyt tässä 7. luvun jälkeisessä näyssä kaikki pyhät pääsivät pyhimpään, eikä Jumalan levittämä telttavaate estä heitä näkemästä Jumalaa, vaan se suojaa. Ja Jumala asuu siellä heidän keskellänsä. Siis. Ei niin, että niin kuin peittäisi taivaan ja auringon ja näin, niin kuin telttavaate tekee. Vaan se suojaa kansaa pelastettuja, joiden keskellä Jumala asuu. Jesajan kirjan 49. puhutaan siitä, että miten Herra syöttää ja juottaa, pitää huolen kansastaan. Ajatelkaamme Exodusta, sitä vaellusta Egyptistä, miten paljon he kärsivät jälkeä ja janoa, tai sitten paluuta Baabelin pakkosiirtolaisuudesta, sekään ei ollut mikään helppo vaellus, palata sieltä omalle maalle. Ne ovat nyt poissa, ja ne ovat poissa nyt lopullisesti. Ne eivät enää koskaan palaa. Se antaa Karitsa johdattaa heidät elämän vettä lähteelle. Miten hän tekee sen? Ei hän johda jonnekin tuonne, vaan hän on itsessään se elämän veden lähde. Hän on se elävän veden lähde, kun hän sanoo Johanneksen evankeliumissa. Ja kun me tänäkin päivänä syömme hänen ruumistansa, juomme hänen vertansa pyhässä sakramentissa, niin meitä ei viedä jonnekin tuonne, vaan hän on meidän kanssamme, meidän keskellämme, häntä me syömme ja häntä me juomme. Ja niin tässä kaksi kuvaa päädyin tämmöisiin vanhoihin perinteisiin tai varhaiskeskeijältä peräisin oleviin kuviin, jossa kuvataan kaikkia pyhiä koossa. Ja oikean puolesta näyttää ylhäällä siinä on H-kirjain, He synaksis pantoon. Se synaksis on tämmöinen Jumalan palvelus. Kaikkien pyhien miesten ja naisten yhteinen Jumalan palvelus siis perillä. Tällä tavallakin se voidaan nähdä. Eikä ainoastaan näissä nykyaikaisissa hurjissa YouTube-sovellutuksissa, jossa lentää ja paukkuu ja liekit lyövät joka suuntaan. Näin hyvin rauhanomaisesti ja tyynesti ja tyynyttävästi voidaan kuvata näitä valtavia ja väkeviä voimakkaita asioita. Täynnä aarteita, kultahippuja ja jalokiviä on tässä tekstissä, mitä me olemme tutkineet tänä päivänä. Aina uudelleen tulee tämä, muista Jumalan rikkauden ja viisauden ja tunnon syvyyttä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Sillä hänestä, hänen kauttansa, hänen on kaikki, hänelle kunnia, iankaikkisesti, aamen.